ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს 3 მაისია. საქართველოში უქმე დღეა დღეს, თუმცა ტრადიციული, ესე ვთქვათ, ტრადიციულად რასაც ეძღვნება და ხოლმე ძირითადად ეს დღე ამას ვერ მოახერხებენ დღეს საქართველოს მოქალაქები, რადგან 4 მაისის ჩათვლით არის შეზღუდული სასაფლავებზე შესვლა. აგრძალვა არის ასევე, არ ვრცელდება აგრძალვა დაკრძალვის პროცესზე, რასაკვირველია. რაც შეეხება ტრანსპორტს, მუნიციპალური ტრანსპორტი არის გაჩერებული და ასე გაგრძელდება უქმე დღეების განმავლობაში 12 მაისის ჩათვლით, როგორც მახსოვს საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად. დღეს არის ასევე პრესის თავისუფლების, მედიის თავისუფლების მსოფლიო დღე და ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილს დღეს სწორედ ამაზე საუბარს დაუთმობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე ვილაპარაკებთ, სამოქალაქო საზოგადოების ახალ პროექტზე კლანი, სამოქალაქო ერთ-ერთი მოძრაობისა. და ჩვენ გვეყოლება ასევე სტუმრები გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი მივესალმები ჩემს კოლეგას ნანა ვიგანიშვილს. დილა მშვიდობის, ალბათ ნანა. დილა
მშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩმა გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, ორი ციტატას გავაცნო ჩვენს აუდიტორიას. პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს ფიქრობთ პრესაში მომუშავე ქალებსა და კაცებზე, რომლებიც თავისი სიცოცხლის და კარიერის ფასადაც კი დიდ ძალისხმევას იჩენენ იმისთვის, რომ საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდონ და ინსტიტუტები და ლიდერები ანგარიშვალდებულნი გახადონ. თავისუფალი ელჩი დეგნანი აღნიშნავს, რომ საქართველოს და შტატების კონსტიტუციები უზრუნველყოფენ პრესის თავისუფლებას, რათა ახალი ამბები ცენზურის შიშის გარეშე გავაშუქოთ და გამომხატოთ ჩვენი შეხედულებები. თავისუფალი პრესა ამბობს, ის დემოკრატიის ქვაკუთხედი, ამიტომ მნიშვნელოვანია ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევინარჩუნონ ჟურნალისტების დამცველი საზოგადოება, რათა მათ უსაფრთხოდ გააგრძელონ საქმიანობას, რომ დღეს პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს პატივისცემა გამოვხატოთ მედიისადმი ჩვენი თავისუფლების სადარაჯოზე მათ მიერ გაწეული ძალისხმევისთვის. რაღაცნაირი მოწოდება გამომივიდა თუ მოთხოვნა, რომ პატივისცემა გამოხატოთ დღეს ჩვენს მიმართ. არა, ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, სულისკვეთება, ვისაც სურს გამოხატოს, ვის მიმართაც სურს. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ კარგია, მაგრამ ჩვენ ვილაპარაკებთ გამოწვევებზე. არაერთი რეიტინგი ვრცელდება ხოლმე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ყურადღებას ვაქცევთ ალბათ, არის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ინდექსი, მედიის თავისუფლების ინდექსი. საქართველოს მდგომარეობა კვლავ უცვლელია მნიშვნელოვანი თვალს, ესე ვთქვათ, შესამჩნევი პრობლემების არეალში რჩება, ნარინჯისფერ არეალში, თუ შეიძლება ითქვას. და არის ჩამოთვლილი და დასახელებული არაერთი პრობლემა, რასაც ხედავენ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები ადგილზე პროცესებზე დაკვირვებით, და აბსოლუტურად ესეთი ობიექტური სურათია ხოლმე როგორც წესი. მაგრამ მე მინდა შიგნიდან შევხედოთ ამ ყველაფერს. ემატება კიდევ COVID, ზოგადად გლობალურად ემატება COVID კონტექსტი. და ბევრგან ამან გაართულა ვითარება იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგადად არაერთმა მთავრობამ, მათ შორის ევროკავშირში, მეტის უფლება მისცა თავისთავად გარკვეულ გადაწყვეტილებებს შეზღუდვებში და არის, ასე ვთქვათ, ჩივიან ჩვენი კოლეგები განვითარებულ ქვეყნებშიც ინფორმაციის მისაწვდომობაზე. რა თქმა უნდა, პრობლემები განსხვავებული გვაქვს, მაგრამ რადგან COVID-ი ვახსენე, ერთსაც ვიტყვი კიდევ, რომ თავისუფალი მედია, ჟურნალისტიკა არის ყველაზე ეფექტიანი აცრა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, ასეთი ფრაზაც წავიკითხე ერთ-ერთ საერთაშორისო ტექსტში. მე მინდა ჩვენზე ვილაპარაკოთ საქართველოს მედია გარემოზე, პირობებზე, რაში ჟურნალისტებს გვიწევს მუშაობა და როგორ მუშაობთ. ცოტა დავაგროვე, დავახვავე შეკითხვები.
მოგესალმებით.
ნანა ვიგანიშვილი გახლავთ ბოდიში, ვინც არ იცის, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს წევრი.
პირველ რიგში ვულოცავ ყველას მედიის წარმომადგენელს პროფესიულ დღეს და რეალურად მეცრეთ ახმები, რა თქმა უნდა, ამერიკის ელჩის განცხადებას. თავისუფალი მედია, ეს არის მართლაც აუცილებელი, ერთ-ერთი აუცილებელი იარაღი დემოკრატიის განვითარებისთვის. თქვენ ჩამოთვალეთ გარკვეული პრობლემები, რომლებიც აქვთ დასავლეთ და უცხოეთში ჟურნალისტებს COVID პანდემიის გათვალისწინებით ამ კონტექსტით თუ შევხედათ, რა თქმა უნდა ჩვენთანაც არის ეს პრობლემები და ჩვენი პირობები, სამუშაო პირობები გაცილებით რთულია ამ პანდემიის დროს, ვიდრე პანდემიამდე პერიოდში. ჩვენ არაერთი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაშიც არაერთი ვთქვათ შეხვედრა გავმართეთ და არაერთხელ მივმართეთ და გავავრცელეთ ასეთი სახის განცხადებები, რომ პირველ რიგში ძალიან შეიზღუდა საჯარო ინფორმაციაზე წვდომა. ჩემთვის ეს ძალიან ტკენული თემა და ამიტომ პირველი, რა თქმა უნდა, ამას დავასახელებ. რეალურად არა მარტო საჯარო ინფორმაციის მიღება შეიზღუდა თქვა ადმინისტრაციულ ორგანოდან, ასევე ჩვენი ფიზიკურად დაშვებაც კი შეიზღუდა თქვა იმ უწყებებში, სადაც ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულად კითხვები დავსვათ პასუხისგებელ პირებთან. მე მგონი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და დღემდე გრძელდება სხვათა შორის. აი მაგალითად მოვიყვან მაგალითს პარლამენტის აკრედიტაცია, ვისაც ჰქონდა ყველას გაგვიუქმდა და ყოველ ჯერზე თუ ჩვენ გვინდა რომ ნახოთ ან ჩაწეროთ რამე კომენტარი, მე სტუდია მონიტორის წარმომადგენელიც ვარ და აქედანაც უფრო მტკივნეულია ეს ჩვენთვის, ყოველ ჯერზე გვჭირდება ერთჯერადი საშვის დაშვება. და ანუ მე ეს მაგალითი მოვყვანი, იმიტომ რომ ვაჩვენო როგორი რეალურად ძალიან გართულებულია სიტუაცია.
შეიცვალა ისიც სიახლე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრების, არა მხოლოდ მედიის წარმომადგენლების, არის ონლაინ გადატანა გარკვეული ღონისძიებების, ამ გზით რაღაცებში მონაწილეობა, ასევე უფრო მეტი გახდა ეს ონლაინ ღონისძიებები, მათ შორის სახელმწიფო უწყებებისაც რიგ შემთხვევაში.
დიახ, ეს რა თქმა უნდა პრინციპში
შეიძლება, ხო,
რა თქმა უნდა ეს ცვლის ონლაინ კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ორგანოებთან. თუმცა ონლაინ კომუნიკაცია შეიძლება ერთ მხრივ იყოს რაღაცა გამოსავალი ან ახალი გზა რაღაცა პრობლემის გადასაჭრელად, თუმცა ანუ ჟურნალისტებისთვის რა თქმა უნდა უფრო რთულია ეს, ან აი ეს მოცემულობა რეალურად. ნახეთ, აი ძალიან მარტივად რომ ახსნან, თუ ჩვენ გვაქვს თქვათ კრიტიკული კითხვა რომელიმე უწყების მიმართ, ჩვენ რაღაცნაირად შესაძლებლობა აღარ გვაქვს ამ კრიტიკული კითხვის დასმის, რომელიც თქვათ საზოგადოებას აწუხებს. მანამდე ჩვენ გაცილებით ადვილად შეგვეძლო ეს ქონოდა კომუნიკაცია, წვდომა გვქონდა ამ ადამიანებთან და ამ ინფორმაციასთან და ეხლა რეალურად ისევ დაუბრუნდი საკითხს, წეღან დაიწყე. ეს ჩვენთვის, ანუ მედიაში მომუშავე ადამიანებისთვის უფრო რთულია, გართულებულია სიტუაცია. იცით რა, მარტო პასუხისგებელ პირებზეც არ არის. აი ადამიანებთან, მოქალაქეებთან ურთიერთობაც უფრო რთულია, ჩვენს რესპონდენტებთან, ვისაც თხას თავისი სადგელარი აქვს. რეალურად ეს, აი ეს ახალი ვთქვათ COVID პანდემიის გამო ურთიერთობების შიში ჩვენთვის ეს ამ კუთხითაც რთულია.
ხო, ძრას გარკვეულ ეტაპზე, საწყის ეტაპზე მე იმასაც ვაკვირდებოდი, რომ ჩვენ ლაპარაკობდით თავად რეგულაციებზე, მაგალითად ვერ წავუვათ ამ COVID-ის თემას. ჩვენ თავად ლაპარაკობდით, ვაწვდიდით აუდიტორიას ინფორმაციას სხვადასხვა რეგულაციაზე და გვიწევდა ისეთ ვითარებებში მუშაობა, როცა თვითონ ვერ ვახერხებდით ამის დაცვას. იმიტომ რომ ფორმატები იყო ისეთი, სადაც ან უარი უნდა გეთქვა საერთოდ გაშუქებაზე, ან იგიყო მონაწილეობა ამ ბავში და ეს დღემდე არის ეს პრობლემა და ძალიან ძნელია რაღაც სიტუაციებში თქვა იქ დისტანციის დაცვაზე ფიქრო და ისედაც რთულია მედიის წარმომადგენლისთვის, განსაკუთრებით აი პირდაპირ ეთერებში მუშაობის დროს გულისხმობთ თორემ თქვა
კეთილი
დაგეგმილი და დამჯდარი ინტერვიუები შეგვიძლია ეს წარუმართოთ. არის სხვა ზარი გვაქვს, როგორც მანიშნებენ, უკვე 2-987-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მუდმივი მსმენელი გვირეკავს, ბუნებრივია, რადგან დღეს ნომერი არ გამომიცხადებია, ვერ მოვასწარი და მოგესალმებით, გისმენთ, დილამშვიდობის.
გამარჯობათ, გალბატონიო.
გამარჯობა.
მისმენთ ქვენს თომას, კილოს არ ფილმარე ქრისტეს ამთომიცხესაცაო. ისულოთ ყოველი კარს, სადიო თავისუფლებას, თავისუფლებაა ქრისტიანობაც. ყველაფისაგან გარდა ცოდვისა. ძალიან ცოდვასთან მიმართებაშიც კი ადამიანი თავისუფალი იმაში, რომ ცოდვას კი ჩაედინოს იმდენი წავლობა აქვს მიცემული უფლისაგან. არც ამაში არ ზუდავს რომერტი ადამიანი. ნუ მისი სინდისიდან ამუშთა გამოვიარეთ. რაც შეეხება არსებულ საკითხს, Drama interesuje się, czy ta jechała Ameryki, czy zgadzacie w ogóle gansa deba, precyz, tawis, plebis, czy tu was na gawsi rebite. Kargi, ja magram, dalian cudiero, train, tanam Ameryki, elci, amurcze, da Putin, Iwany Sultaneta, sadogadu ebri, małtkebel, czy się gwiz udes, ta gabuj ukmes, no hola, demokraty ugrywulca, mimo że basi arse bulika, kagacie nebi, ta echlaris, a i traparet uli sahit, elcatiani, sadat. Mukhalakiebi werchebudi ragatsagat kitkhebde pasukhchemden profesionalebi amdarchi zogi Evropashi nastavi zogi Amerikashi zogi akats romelis archamuvardeboda im chodnas rap tansukhobis aris da amatsan dakavshirebit ari qo ra Amerikis elchi mashinat da sanamis gamo archis da movil
elchi dakavshirshia sazgado
ai mag sakme khandashia aketebs ganxadebas იმ პოზიციიდან სადაც არის, მაგრამ რაც იყო მანამდე და გაგვიუქმდა ის 2000 წლიდან რომელიც სიტყვის ისად თავისუფლებისთვის შემოიტანა შევარდნაძემაც კი ამაზე რატომღაც ჩუმათარიან რაზე აქვს ეხლა ნუ თუ იმდენ დემოკრატიულები ვართ რომ საზოგადოებრივ მოუწყებს სადაც ოხა ფუსტრი და სხვა რადივებში ეს ეთერები შეჭყეტილი იყო და მარტო ნახევარსაათიანი მენელის გარეშე ტარდებოდეს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ. კავი, გე დიდი მადლობა 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი ჩვენი. ხო, არ ვიცი, ელჩის კომპეტენციაში რომელიმე მედიის საქმიანობის დაგეგმა რამდენად შედის? ხო.
ძალიან მიჭირს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, თუმცა ну არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო რომ როგორც იცით საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ბოლო 10 წელს განმავლობაში მედია მონიტორინგის პროექტს ახორციელებს ყოველი არჩევნების წინ და წესრიგის არჩევნების შემდგომაც და უბრალოდ არ შემიძლია ახაზე არ გაუსვა იმას რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ერთ-ერთი მაუწყებელია იმ მრავალთა შორის სადაც რეალურად დებატები იყო წელს და იყო წარმოადგენილი როგორც ხელისუფლების ასევე ოპოზიციის და უბრალოდ არ ვიცი რა კონტექსტში იკითხა მან რომ მხოლოდ არის 1 საათიანი გადაცემები რა მე მაინც გონია რომ ცოტა უსაფუძვლო
ბრალდება დებატებში რა ზოგი ერთხელ რო იყო იმას გული
ხო არა წინასაარჩევნო არა იქ იყო დებატები ფოქშოვებში ნახეთ აქ გამორჩეულად საზოგადოებრივ მოწყებაზე ხელისუფლება მიდიოდა და იყო ოპოზიციასთან თქვათ დებატები წინასაარჩევნო პერიოდში. ეს არის ჩვენი მონიტორინგის ერთ-ერთი დასკვნა გამოტანილია. ასე ეს არჩევნების შემდგომ პერიოდშიც ასეთი ფუფუნება რეალურად, იმიტომ რომ ხელისუფლება გარკვეული ბოიკოტის რეჟიმში იყო, სხვა ტელევიზიას, ბევრ ტელევიზიას არ ქონია. და უბრალოდ მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ეს თვით მოსახლეობის და საზოგადოებისთვის.
ხო, სმენელი უფრო ინტერაქციას გულისხმობდა და ამ საშუალებას და არხებს საზოგადოებრივ მოწყობილთან, რა თქმა უნდა, მას აქვს როგორც ერთ-ერთ გადასახადის გადამხდელს ალბათ.
რა თქმა უნდა, კი.
უფლება რაღაცები მოითხოვეს. სმენელი ყავს კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონინო,
ქილოს.
ერთესაც თავსგილოსაც ყველასაც დავისაც საერთოდ პირველ მაისობას ამაზე მერე მოგახსენდა. და მაინტერესებს ისაი სმენელსაც ხავანს. აქ მან მათო ტელევიზია გარეგულისმა, იგულისმა, ალბათ ფეთქე მიხდეთ, რომ იუსნა პირველი რადიო, რა ეს რადიო მაუწყებელი,
სტუდიური
რადიო. რასთან აი იყო ის რომ საღმოს მაგალითად პიკის საათი იყო, ან აიჩაზეც გადაცემა 1 საათიანი, სადაც აქტუალურ საკითხებს კრიტიკული ისმოდა მსმენელების მიერ. მე იყო შუა დღეს იყო კიდე აქ ჩოკოშულთან გადაცემები აქტუალურ საკითხზე მოდიოდა პირველ მსმენელებიც აქტუალურად ერთვებოდა, მაგრამ მაშინ რაც რაღაც რეფორმა გააკეთეს, როდესაც კლასიკო მოგრძანდა ტელევიზიაში და რეფორმა გაქონდა, იმის შემდეგ შეიძლება სულ გახდა ის უფრო მუსიკალურ გასართობი და კერძო რადიო გახდა, ვიდრე თქვა ტატიშვილებსა და გეგეჩქორისა. რაც ესე იგი იწყებს სამკუთხედს, აი ესე თქვენთან დარჩა ერთ-ერთი ცოტა ესე თავისუფალი ვალს, სადაც დაურეთ შეგვიძლია მსმელს დაირიქოს და გამოიდათან. ესე არის ალბათ უფრო თვითცენზურა. ცენზურა რა თვითონ, მაგრამ დღევანდელ დღეს ხომ არ შეიძლება ერთმა რადიომ მაგათ ყური დაუხშოს ყველას იმდენი საშუალება და იმდენი ახალსაც უგებულოს სხვა პრესი სხვა საშუალებით რომ უკვე ისინი სასაჩუბო მდგომარეობაში ვიდეთ აი რა თქმა უნდა მაგათ ხარ მაგათ ახლა რომ პანდემიასთან დაკავშირებით და ევროპაში საპროტესტო მიტინგები გამართა აი პირველი მაისი ხო არ იყო საფთოვარი მაგრამ როდესაც აი თქვა მაგათ მოვიდნენ ხელისუფლების ხელით თავები ერთ პირველში და აგრძალეს როგორც
სოციალისტურ კომისორი გადმონაშეს პირველ მაისზე და ამით ხალხს მოუწყეს პროტესტის დღე. დღეს უნდა ითხოვ და უკვე გერმანიაში და საფრანგეთში არ აქვს ეს სათხოვარი, ეს ხედა აი ეს რო გაუქმეს, აი მასთან დაკავშირებით არის და
აი ეს
ბევრი ვარ პრობლემა დაგროვდა.
დიდი მადლობა. ხო, არ ვიცი რაიმე აკრძალვა თუ არის პირველ მაისის გამოსვლაზე, რომელთა დღე არის ჩაულებრივად საერთაშორისო აღინიშნება. მოსაზრება იყო უფრო მსვენელის გონე ნაკლებად შეკითხვა. და მე ახლა მინდა გადაცემაში ჩავთა მამუკა ანდღულაძე, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერი გახლავთ და მასთან ერთადაც შევაფასოთ ბოლო წლების ტენდენციები და ახლანდელი მდგომარეობა, რაც არის მედიის თავისუფლების კუთხით საქართველოში. დილა მშვიდობის, ბატონო მამუკა.
დილა მშვიდობის, ქალბატონო. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მაყურებელს და გილოცავთ წინოლე დღესასწაულს.
დიდი მადლობა, გილოცავთ. მეც მეგონე მედიის დღეს გილოცავდით და იმით მომეწონა მოსალოდ არის საქმე, თქო და რა სიტუაცია. მე რასაც ვაკვირდები შეფასებებს, აი ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის და გერმანიის იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი განცხადებაც გამოქვეყნდა ახლა მედიის პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით, სადაც წერია, რომ სამწუხაროდ სულ უფრო ხშირად ხვდებით სახალხო გამოსვლების გაშუქების დროს ჟურნალისტებს და თავდასხმისა და მათ მიმართ მუქარის მოწმეები. ეს მიუღებელია, მნიშვნელოვანია ჟურნალისტებს ჰქონდეთ თავისუფლად და უსაფრთხოდ ინფორმაციის გადაცემის შესაძლებლობა. ზოგადი პრობლემა არის ეს ერთი, მაგრამ საქართველოს აქვს თავისი კიდევ სპეციფიკური პრობლემები და გამოწვევები, რაც არის ასახული კიდევაც რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, მაგალითად ბოლო ანგარიშში, ბოლო ინდექსში პრესის თავისუფლებისა.
ქართული მედია გარემო და ის პრობლემების ნაწილი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, პირდაპირ ვთქვათ, გამოსახილია ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და თქვათ ფიზიკურად მსგავსი, სწორედ აღნიშნეთ, პრობლემებს გვაქვს, მაგრამ პლუს დამატებით ჩვენ გვაქვს ის სერიოზული გამოწვევები, რომელმაც პრაქტიკულად შეუცვლელი ხასიათი მიიღო. თუ თქვენ ასენთ, ალბათო ნინო, გაშუქებასთან დაკავშირებით, ანუ მედიის მხრიდან პროფესიული საქმიანობის განხორციელება, რაც საზოგადოების მაღალ ინტერესებს შეიცავს, თემების გაშუქება, აქცია, დემონსტრაცია, გამოძიება და ასე შემდეგ. ეს პრობლემა, თქვათ, გავიხსენოთ, წინასაარჩევნებს უკვე და გარემო ძალიან პოლიტიზირებული და პოლარიზებულია და ამას ემატება პლუს ეს სირთულე, რომელიც საქმიანობის განხორციელებას ხელს უშლის, თქვათ, წინასაარჩევნოთ. არა თუ და აგრესიული რიტორიკა იყო, ან იგნორირება კრიტიკულ მედიაში ხელისუფლების წარმომადგენელთა ისლისა და ამით ართმევს მიცავე ამჩევლსა და სხვა მომჩევლსა, თქო შესაძლებლობას პირველ რიგში თავის პოზიცია დააფიქსიროს და მეორე თქო იმ კითხვის პასუხი გასცეს, რომელსაც შესაძლოა სხვა მედიაში ისე არ დაისვას ან საერთოდ არ დაისვას. ეს არჩევნო გარკვეულ დროს არაერთი შემთხვევა იყო ძალადობის და სხვადასხვა მედიის წარმომადგენლის მხრიდან და შეიძლება პოსტ არჩევნო პერიოდი, როდესაც ეს პოლიტიკური კრიზისი მიმდინარეობდა იგივე CSGO-სთან გაშუქების საკითხი, უკვე ერთგვარად ხმადაღებული დისკუსიის, პოლიტიკური დისკუსიის ნაწილი იყო, თქვათ, პავლოვის ღამის თემა, ჟურნალისტ მედი წარმომადგენელი, ან ის ცალკე არის, თქვათ, სამწუხაროდ ის, რაც დაიმართა, თქვათ, სწორედ გახდა ადერთი ახალგაზრდა და არამარტო ახალგაზრდა, 40-მდე მედიის თანამშრომელი
და
ტექნიკაც დაუზიანდა. ეხლა უკვე სამწუხაროდ აი კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებს ეს ძალადობა, ერთი თქვა აგრესიული რიტორიკა სოციალურ ქსელებში, არაერთი ყალბი ნიუსების მსხვერპლი არიან და ყალბი ნიუსების მსხვერპლი არის არამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტები, არამედ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლები, სამოქალაქო აქტივისტები. წლევანდელი წელს რაღაცა ტენდენცია მიიღო, რაც განუძახილია ყველაფერი იმ წინა პრობლემებისა, ფიზიკური ძალადობა. ფიზიკური ძალადობა მაგათაც არაერთი თანამშრომელი, როგორც ვთქვათ, ბახოსანაი ოჯახთან და სხვა ახლობლებთან ერთად, ასევე სხვა თანამშრომლებიც დაზარალდნენ. ცალკე გამოსაყოფია ხელისუფლების გაგრძელება. ანუ ჩვენ და პრობლემას ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ და მაყურებლებმა გაიაზროს, ეს არის საერთო ჯამში ართულებს არამხოლოდ ინდივიდუალურად ჟურნალისტებისათვის საქმიანობის განხორციელებას, არამედ ლიცენზურის გარემო ეს ეფექტი აქვს სხვა მედიის წარმომადგენლებს და საბოლოო ჯამში, როგორც ზარალდება ჩვენ მის ჟურნალისტის უფლებები, ასე ზარადება მომხმარებელი, რომელიც უნდა ისარგებლოს და მიიღოს ინფორმაცია ქვეყანაში, მსოფლიოში, რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. აი, ახლა საინერციო საქმე იქნება და ეს პარალელური პროცესი, რომელიც თანახლავს სასამართლო გაშუქებას, ან ხელისუფლების მხრიდან ჟურნალისტურ გამოძიებაზე რეაგირება როგორ ხდება, ან ნაცვლად იმისა, რომ საზოგადოების მაღალი შემცველი ინტერესების თემის დროს, გაშუქების დროს მოხდეს ხო არ მოხდა რეალურად კანონდარღვევა ის, რომელზეც მედია შესაძლო კანონდარღვევაზე საუბრობს. ხდება წყაროს დადგენაზე იდენტიფიცირება. ბოლოს გამოძიებებმა პირველმა რომ გამოაქვეყნა შესაძლო სუსის თანამშრომლის მიერ ორგანიზებული როფა კანონულ მოსა მოსმენა ჩატერა განხორციელდეს. ანუ ეს ამ სამწუხარო რეალობა არის, რომ მსგავსი ნიუსები რეაგირება ხდება სათანადო ხელისუფლების მხრიდან.
აი რა არის ამისი?
შესაძლო ისინი შეხო. ეს აი ყოველდღიურად ვქოთ, ეს არის პრობლემა იქ რო არ უნდა შეიჩვიო. არც თვითონ ჟურნალისტები არც ეჩვევიან, სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურად ვაპროტესტებს და აუდიტორია მომხმარებელი, რომ ეს თემები შეჩვევე, მე ერთხელ აღმოჩნდები ისეთ რეალობაში, კიდე უფრო ძუძ რეალობაში. ფულია მედიისთვის ეს ზოგადად მუშაობა და ეს სიძულვილის გარემო დამატებით მიკერძებული საქმეები, ერთი სხვა და მეორე სხვა სათანადო არ გამოძიება და რეაგირება საერთო ჯამში ქმნის იმ გარემოს, რომელსაც უშუალოდ ჟურნალისტებს უფულებს მუშაობას, ზეგავლენას ახდენს მათ სხვა მედიის საქმიანობაზე და საბოლოო ჯამში ზარალდები ჩვენ. აღარ საუბრობთ იმ პანდემიიდან გამოწეული სირთულეებს, რომელიც არის ჟურნალისტ უშუალოდ დაავა და დაიფიცირდა და პლუს ამას აშუქებს ამ თემას. ეს დამოკლეს მასი არამარტო ქართულ მედიას, სხვაცაც ახლა ეს
საკვირველია. ერთი შეკითხვა მეკნება, თქვენ ახლა ლაპარაკობთ რეაგირებაზე, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საგამოძიება ჟურნალისტიკის და ჩვენ სტუდიაში კოსტუმარი წარმომადგენელი ამ სფეროსი საგამოძიება მასალებზე რეაგირებს, ჟურნალისტურ მასალებს გულისხმობ სხვადასხვა ფორმატში, არ აქვს მნიშვნელობა რომ არ არის ხოლმე ის რაც უნდა იყოს, კერძოდ ანგარიშვალდებულება და იყოს ამისი საფუძველი. არის სულ სხვაგვარი. რა არის ამის მიზეზი? რადგან ამოცან ამგვარი საქმიანობის, ზოგადად ჟურნალისტური საქმიანობის და ეს ახლა არც მე მომიგონია და არც ჩვენ სტუმრებს აგერბენთ ძანდებით, არის ის რომ ანგარიშვალდებული ამ ყოფოს ხელისუფლება ნებისმიერ დონეზე. მათ შორის ერთ-ერთი უპირველესი ფუნქცია. თუმცა რაღაცნაირად არ გამოდის ეს. რა აძლევს ამის საშუალებას, ვთქვათ, ხელისუფლებას? რა კომპონენტი აკლია გარემოს, რაც ამყოფებდა მას რეალურად ანგარიშვალდებულს?
ერთ-ერთი ყველაზე პირველი რეკომენდაცია, რომელსაც წლების განმავლობაში ორგანიზაცია და საერთაშორისო ორგანიზაციები საუბრობენ, ეს არის, რომ ხელისუფლება არ უნდა ჩაერიოს მედიის საქმიანობაში. ანუ როგორ უყურებს ხელისუფლება მართველი პარტია მედიას? როდესაც პასუხისგებლობაზე საუბრობთ, მე იცოდეს ყველამ და ის არის აქციონერ, რომ ხელისუფლება არის ყველაფერზე პასუხისგებლობა ქვეყანაში, აქ ვთქვათ ნეგატიური და პოზიტიური ვალდებულება პირებში ხელისუფლება და მეორე ისეთი გარემო შექმნას, რომ უზრუნველყოს დაცვა თუ დაირღვა, სადაც რომ რეაგირება ქონდეს. ანუ ეს არის მათ შორის მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირები და თუ დავაკვირდებით მის დამოკიდებულებას ხელისუფლების მედიის მიმართ, მაქსიმალურად ცდილობს, სადაც არის შესაძლებელი, ყველა ბერკეტი გამოიყენოს, რომ მოახდინოს ზეგავლენა. და ზეგავლენისთვის ერთადერთი მიზანი არის სარედაქციო პოლიტიკაზე ზეგავლენა მოახდინოს. ანუ სარედაქციო პოლიტიკაზე ზეგავლენა თქვა ის ნიუსი არ გავრცელდეს, რომელიც მისთვის მიუღებელია, ან თუ რა ნიუსი გავრცელდა ალტერნატიულად, ან გადაფარვის მისთან დისკრედიტაცია მიმდინარეობს მედიისა თუ ჟურნალისტის წინააღმდეგ. ხელისუფლება არის ანგარიშვალდებული თავისი საქმიანობით, ქმედებებითა და უმოქმედობით და ზუსტად ეს მედია, ეს მაკონტროლო ფუნქცია, პროტაგონისტი ქალბატონინო, ეს ჩვენი მოგონილიც არ არის, ეს არის ის ფუნქცია, რომელიც მიეცა მედიას, რომ მოდარაჯე ძაღლი სასაფრებელი არის, ეს არის ზუსტად ის ფუნქცია, რა არის სასაფრებელი, თუ არის ის შეიქმნა, ამიტომ არსებობს ამდენი დაცვის გარანტიები, რომ ეს ფუნქცია არ ხელშეკრულებს ხელაშტო ყველა ის დაინტერესებული პირები, პოლიტიკური პარტიები და ასე შემდეგ, ვინც ზეგავლენას ახდენენ ჩვენ ცხოვრებაზე, რომ რამდენად ხდება კანონის დაცვა, რამდენად ხდება სათანადო რეაგირება. რამდენად არის უზრუნველყოფილი კარგი პრაქტიკა და ასე შემდეგ. კორუფცია ხო არ არის, კორუფციაზე შესაბამისი რეაგირება. როდესაც ამ ინდარაჯის ძალის დისკრეტაც ფორცილი, მისი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაციის დელეგიტიმიზაცია მოხდეს, ანუ უნდობლობა გამოუცხადოს საზოგადოებას. ეს ძალიან
ნიშნავანი კი საკითხია ნდობის საკითხი, რაც მედიის და მედიას და საზოგადოებას შორის უნდა არსებობდეს. ვარდ მამუკა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, შეზღუდულია ცოტა დროში. და იმენი მაქვს მომავალში სტუდიაში სტუმრობისას მეტის საშუალება გვექნება. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის, მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. კი, კი, გეთანხმებით. ეს ჩვენზე დიდწილა ჩვენზეც არის ჟურნალისტებზე. ბრუნდები სტუდიაში, ბრუნდები ნანა ბიგანიშვილს, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარია, ნდობის საკითხი ახსენა, რაც არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი ჩემი აზრით მედიის ეფექტიანობისთვის. და მათ შორის ერთ-ერთი დამატებითი და ხელშემწყობი ფაქტორი მე ვთვლი სწორედ აი ანგარიშვალდებულების გაზრდის კუთხითაც. როცა საზოგადოებისგან არის ნდობა მედიის მიმართ, მას ის უფრო ძლიერად ჩანს ხელისუფლების თვალშიც, რა ვიცი, ეს ესე
ხედავდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, მამუკაც საუბრობდა ამაზე, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა მედიისადმი. და მინდა ხაზი გაუსვა და აი გამოყვეს, რომ რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედია აშუქებდეს საზოგადოებისთვის მტკინელ თემებსაც. ანუ მე მგონი ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული. სოთქი იცით, კი, ნამდვილად სოთქი იცით. ეს არ წამოწა ნამდვილად. კიდევ დაუბრუნდები მონიტორინგის შედეგებს, მედია მონიტორინგის შედეგებს, რომელიც რაღაც ძალიან ესეთი მართლაც დაახლოებით 8 თვიანი პროცესი იყო, ეს რუტინული პროცესი და იქ მიღებული მონაცემები ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა და რა გამოვლინდა აქედან.
ახლახან
იყო პრეზენტაცია და დრაშაში აქ აი ის რომ ამორჩევლისთვის და ასევე მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვან თემებსაც უნდა ეხებოდეს. ამ მედია მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ რეალურად ჩვენი სატელევიზიო, როგორც სატელევიზიო, ისე საერთოდ ზოგადად მედია არის ძალიან პოლარიზებული, არის გარემო პლურალისტური, თუმცა არის ძალიან პოლარიზებული და შეიძლება ითქვას, ალბათ ერთ-ერთი წინა საარჩევნო წელი იყო 2020, სადაც კონკრეტულმა მედიებმა ორი პოლუსი გაჩნდა, ღიად გამოხატეს კეთილგანწყობა კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ. ღიად თქვენ გახსოვთ, იყო პროცესი, როდესაც კონკრეტული ტელევიზია გადავიდა საგანგებო რეჟიმში არჩევნების წინ რამოდენიმე, ასევე არჩევნების შემდეგაც ნიკა მელიას დაპატიმრების საქმესთან დაკავშირებით კონკრეტული ტელევიზია გადავიდა ასევე საგანგებო რეჟიმში. ეს ღიად გამოხატული თქვათ მიკერძოება ძალიან დამაზიანებელია ჩემი აზრით საზოგადოებისთვის. დამაზიანებელია იმ კონტექსში, რომ საზოგადოებას არ ქონდა საშუალება მიიღო ობიექტური გადამოწმებული ინფორმაცია. მეც წილად არ ქონდა.
მოთხოვნა მიწოდების ამბავი როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ? გავიგე, როდესაც ვაპარაკოთ, მაგრამ მე სულ ფიქრობ ამაზე.
იცით რა, მე ამგონია, რომ საზოგადოებას არ კონდეს მოთხოვნა ობიექტური მიუკერძებელი ინფორმაციის მიღებისა. თუმცა პრობლემა კიდევ სხვა რამეშია, მაგალითად, რა თქმა უნდა, ტენდენცია არის, რა თქმა უნდა, საშიკეთო ჩვენთვის და საერთო საზოგადოებისთვის, რომ დაახლოებით ბოლო 3 წელია შეიცვალა, ნახეთ, თუ ადრე კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ ქონდა კონკრეტულ ტელევიზიას კეთილგანწყობა, ან მაშინ ეს გამოიხატებოდა ეს კეთილგანწყობა იმ პოლიტიკური სუბიექტის დადებით ტონში გაშუქებაში. ეხლა ბოლო ალბათ 2017 წლიდან შეიცვალა ტენდენცია და ეს გამოიხატება არასასურველი პოლიტიკური სუბიექტის უარყოფით ტონში გაშუქებაში. რა თქმა უნდა, ეს არის კრიტიკა, თქვათ იმ, თქვათ ხელისუფლების კრიტიკა, ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი არხებიდან და ასევე ოპოზიციის კრიტიკა, თქვათ ხელისუფლებისადმი დადებითად განწყობილი ტელევიზიებისადმი. რა თქმა უნდა, ეს
ბალანსია, რა უჭირს, ანუ ვიკითხავთ ვინმე.
კი, იცით რა, რეალურად გარდა ამისა, რომ გამოვლინდა, რომ ორი პოლუსი არსებობს სატელევიზიო მედიაში, ასევე აქ გამოვლინდა, რომ წინა წელთან შედარებით გაიზარდა ჟურნალისტური ეთიკური სტანდარტების დარღვევის ფაქტები. ასე რომ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის ტირაჟირება, მანიპულირება ინფორმაციით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რეალურად ეს პრობლემები დგას ჩვენს წინაშე. ამ 2020 წლის და საარჩევნო მონიტორინგის და შემდეგ არჩევნების შემდგომი მონიტორინგის დაკვირვება მცხადყო, რომ რეალურად ეს არის სერიოზული პრობლემა. და იცით, როდესაც ამ ორ პოლუსებ საუბრობთ და კი გასაგებია, რომ რადგან მაკრიტიკებენ და ბალანსი, ასე ვთქვათ, მე ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა ფორმალურად არის ეს ბალანსი დაცული, მოქალაქეებისთვის მაინც უფრო მნიშვნელოვანი გონია, რომ იყოს დამოუკიდებელი მედია საშუალებები, რა თქმა უნდა, მე კი არ მგონია ზოგადად ასეა, საიდანაც მიიღებენ ობიექტურ ინფორმაციას. იცით, რა წეღად მამუკა მახსენა, რომ თქვა, ხელისუფლება აგარიშ ვალდებულება არ აქვს და არ ცდილობს, თუმცა ჩვენი მედიის როლი რა არის ამ ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის. და რეალურად ეს არ მგონია, რომ ესე ქრებოდეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ილექება, ადამიანები ინფორმირებულები რომ არიან, საბოლოოდ შემდეგ არჩევანის გაკეთებისას ეს ჩანს რეალურად და ის უბრალოდ არ იმჩნევს. შეიძლება ღიად არ გამოხატოს ხელისუფლება, თქვათ, ის კრიტიკა, რაც მისკენ მიდის და თქვათ, ის ჟურნალისტური გამოძიებაზე რეაგირება ღიად არ ჩანდეს. თუმცა მე არ მგონია, რომ რომელიმე ხელისუფლება, თქვათ, წინა ხელისუფლება, თუ ეს ხელისუფლება ამაზე არ რეაგირებდეს. მე მგონია, რომ მათთვის პირიქით ის, რომ თქვათ, რაღაც სასახის შეზღუდვებზე საუბრობს ყოველთვის, მუდმივად იწყებს იმას, რომ რაღაც საკანონმდებლო ცვლილება ჭირდება, ესე იგი აწუხებს დამოუკიდებელი. ეს კრიტიკული მედია რეალურად ყველა ხელისუფლებას,
რადგან იმ ინიციატივებს აყენებს, ეს ნიშნავს, რომ აწუხებს.
რა თქმა უნდა, აწუხებს. მაგით ამის გამოცდილობს.
კი, გავიგენო რა. სხვადასხვა კომენტარებია, ვიდრე საუბრობდით, ერთ-ერთი მაყურებელი გაქებს ობიექტურად. ობიექტურობის თვალსაზრისით. ასევე ეხა ვეღარ რატომღაც იკარგება ხოლმე პირველი კომენტარები. ერთ-ერთი იყო მაგალითად, რომელიც ჩვენ რადიოს არა თავისუფლება, არამედ მონად მოიხსენიებს და აფასებს, ასეთი შეხედულებაც აქვს ვიღაცას. ბატონი წერს, სრულად თავისუფალი მედია მხოლოდ მაღალი ეთიკის და ობიექტური ჟურნალისტების არსებობის შემთხვევაშია მისაღები. თქვენასაც კრიტიკულ მედიას ეძახით, ეს არის სრულმასშტაბიან მიკერძოებული პროპაგანდა და ყალბი ამბები, განათლების სისტემის პრობლემებიდან იწყება ყველაფერი. ჟურნალისტიკა სრულიად კატასტროფულ ლეველზეა დღეს და დღითი დღე უარესდება სიტუაცია. ეს არის ძიან თქვენმა სტუმრებმაო. მისაღებია მათთვის დღევანდელი მდგომარეობა. ლეველს რაც შეეხება ხარისხს ჟურნალისტიკის. მივდივართ წინ.
იცით რა, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ისე დავბრუნდები, იმიტომ რომ აი ამ კვლევებს, რომელიც მე მგონი მნიშვნელოვანია და რადგან ახლა 10 წელია და დაგროვდა, ახლა უფრო ტენდენციები ჩანს, რა თქმა უნდა. მივდივართ წინ, იმიტომ რომ შედარებაც არ არის, თქვათ, 2011 წელს რომ დაიწყო ეს პროექტი და მონიტორინგი დაიწყო იმ ეთიკური დარღვევების და საერთოდ იმ პრობლემებთან, შედარებაც არ არის ეხლანდელი ჟურნალისტიკის, რაც არის, რა თქმა უნდა, ხარისხი, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებულია, რა თქმა უნდა. თუნდაც ის, რომ სიძულვილის ენა ძალიან ფართოდ გამოიყენებოდა, ქსენოფობია, ჰომოფობია, ეს რეალურად ეს შეიცვალა და უკვე მედია და ჟურნალისტები ყველა ამას ანგარიშს უწევს.
ქარტია მქნაა თავისი ამ კუთხეში.
იცით რა, მიუხედავად იმისა, რომ
თვითრეგულაცია თუ რა,
რა თქმა უნდა, თვითრეგულირება აუცილებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც რა თქმა უნდა, ცოტა ესეთი ხერხულია, რომ თქვათ, რომ აი მე ქარტის წარმოადგენელი ვარ, საბჭოს წარმოადგენელი ვარ და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა, რომ უკეთესი იყოს და უკეთესად იყოს მუშაობდეს ჩვენი სისტემა და ჩვენი ინსტიტუცია, თუმცა უნდა ითქვას, რომ რეალურად ამ 10 წლის არის ქარტია 2009 წელს შეიქმნა და არსებობს ქვეყნები, სადაც 100 წლიანი ისტორია აქვს ქარტიას, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას. და რეალურად ამ ცირე მონაკვეთშიც მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ თავის როლი ითამაშა, თავის დადებითი როლი, რა თქმა უნდა, ითამაშა, იმიტომ რომ რეალურად ანგარიშ გასაწევია.
კი ბატონო.
აი თუნდაც ეს გამოქვეყნებული დასკვნები და ანგარიშ გასაწევია, თვითონ ეს თვითრეგულირების ორგანო გაძლიერება ძალიან
მოგმართავენ მონაწილეობენ რიჩარდს არ მონაწილეობს რომელიღაც ხარე მაგრამ
პირველ
პროცესი მნიშვნელოვანია
პირველ ორ წელს თუ პირველ დასაწყისში თუ თქვა წელიწადში 4-5 განცხადება შემოდიოდა და მოგმართავდნენ მაგალითად შარშა ნასამდე თუ 100 მეტი განცხადება შემოსული და ყოველწლიურად იზრდება ეს ნიშნავს რომ რაღაცნაირად თავისი როლი აქვს
ესე რომ მედიის თავისუფლება თუ ყველაზე მეტად არა ერთ-ერთ ყველაზე მეტად ვისაც გვაწუხებს თავად ჟურნალისტებს
რა თქმა უნდა
და ყველა ის პრობლემა და გამოწვევა რასაც მაყურებელი მიგვითითებს თუ მსმენელი და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ საუბარი დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი სტუმრობა ჩემთვის როგორც აქტიური ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურისა როგორც ჟურნალისტი ამ სფეროში და ასევე იმ თვალსაზრისით რომ მონაწილეობთ მონიტორინგის პროცესებში ქარტის საქმიანობაში ასე შემდეგ ვისურვებთ მეტი დრო გქონოთ და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ნანა ბიგანიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სტუდია მონიტორის წარმომადგენელი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს წევრი ვაგრძელებთ გადაცემას დიდი მადლობა რამდენიმე წამში სხვა სტუმართან ერთად ახალ პროექტზე ვილაპარაკებთ სამოქალაქო მოძრაობისა ახალი პროექტი კლანის სახელწოდებით ნოდა რუხაძეს ველოდებით სტუდიაში.
მარტო კაცი ჩამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ამ
რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, ვაგრძელებ გადაცემას. და როგორც დავაანონსე გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ სიახლეზე, პროექტზე, რომელსაც რომლის ინიციატორი ავტორი გახლავთ სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილია, საერთაშორისო ერთ-ერთი ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება ეს პროექტი და ჯერ არ გამოჩენილა ასპარეზზე, მაგრამ იდეა თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. სახელი გახლავთ ამ პროექტისა, პროექტისა კლანი. დილამშვიდობის ნოდა რუხაძეს
მოსალმები. მოსალმები მოყურებელს და მადლობა თქვენის, რომ დაინტერესდით.
დავინტერესდით, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ღერძი პრობლემა, ასე დავარქმევ, ქვეყნისთვის, რომელიც გაზდებს ხომ უკვე ამდენი წელია და დღემდე არ გადაიჭრა გულისხმობ მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის საკითხს. გამჭვირვალებას და დამოუკიდებლობას. რისთვისაც არაერთი ადამიანი ასევე მრავალი წელია იბრძვის, როგორც ვისაც როგორ შეუულია რა ასპარეზზე. რა იყო მიზეზი იმისა, რომ თქვენ სამოქალაქო მოძრაობამ წამოიწყეთ პრაქტიკულად მედია პროექტი, ხო?
ხო, პირველ რიგში ალბათ მიზეზი იყო პისპირადი გამოცდილება, რომელიც აი პოლიტიკური აქტივიზმის დროს ბოლო ორი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ შეგვემთხვა და ეს არის მიკერძოებული პოლიტიკურად მოტივირებული პოლიტიკური მართლმსაჯულება ერთ სიტყვით. ეს საკუთარ ტყავზე გამოვსადეთ, როგორია, როდესაც სამართლოში ზიხარ და მოსამართლე აკეთებს ემსახურება ყველაფერს გარდა სიმართლის დადგენისა, საკუთარ თავზე ვნახე რა გრძნობაა ეს, ვნახე, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეიზოში ნაცემი ადამიანი მიყავთ სასამართლოში და მოსამართლე თავს არ წევს იმისთვის, რომ სახე არ გაუსწოროს და თვალებში არ შეხედოს, არ დაინახოს ადამიანის სისხლჩაქცევები და შემდეგ ამბობს, რომ მე აქ მხოლოდ ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის დასადგენად ვიმყოფები და ის თუ თქვენ რა შეგემთხვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეიზოში პოლიციელების სამართალდამცავების მიერ, ეს ჩემი საქმე არ არის. აი ამის გამო კლანის გაკეთება.
ჩემი კითხვა რასახება იცით, აი სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელი ხარ, თქვენ და თქვენი თანამოაზრები აქტიურად გამოხატავთ პროტესტს სხვადასხვა საკითხზე, ანუ არ გიჭირთ ეს აქტიურობას გულისხმობ. რატომ გადაწყვიტეთ მედია პროექტის გაკეთება?
ხო.
და ვისთვის იქნება ეს აუდიტორია, მაინტერესებს ასე.
პირველ რიგში ისე ბოლო ორი წლის განმავლობაში მივხვდით, რომ აქტივიზმი არ არის რაღაც კონკრეტულად ერთი რაღაც. აქტივიზმი შეიძლება იყოს ბევრი სხვადასხვა მიმართულება, რომლითაც ცდილობ რომ საზოგადოების ცნობიერება ამაღლო პირველ რიგში და მეორე იმსახურო იმ თავარ მიზანს, რომელიც გააქვს, ეს არის ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. ამიტომ მივხვდით, რომ საუკეთესო გზა ამის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა არის მედია პროდუქტების შექმნა და ადამიანებისთვის მარტივად მიწოდება ინფორმაციის მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში გვესმის იმასთან ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლო სისტემაში არსებობს კლანი, ადამიანთა გავლენიანი ჯგუფი, მაინც კონკრეტულად არ ვიცით, ბევრმა ყოველ შემთხვევაში მეც არ ვიცოდი და სხვადასხვა თქვენი გადაცემები ძალიან დამეხმარა ამ თემაზე მომზადებული იმისთვის, რომ რაღაც წარმოდგენა შემქნოდა ამ ყველაფერზე და მივხვდით, რომ ეს არის სწორი საკომუნიკაციო სტრატეგია, ასე ებრძვიან მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ავტოკრატიას.
მე მინდა, როცა კი იქნება ნაზი ჯანეზაშვილი უნდა ჩაგვერთოს ერთ-ერთი მონაწილე, ხო, ამ პროექტის, ცოტა ხანში ის იქნება ხაზზე და შემოვიყვან ერთი წუთით. მე გეთანხმებით იმაში, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმაშიც გეთანხმებით, რომ შეიძლება რაღაცები საზოგადოებისთვის შეიძლება არ იყოს კაფიოდ და ისე მკვეთრად ახსაკმელი, როგორც ვთქვათ, უფრო აქტიურად ამ სისტემასთან შეხებაში მყოფი პირებისთვის. მაგრამ ის ასევე, რასაც ხედავ საკუთარი გამოცდილებიდან, ეს არ არის ხოლმე პოპულარული თემა, როგორც ვთქვა, რეიტინგული თემა.
და ამაზე კვლევები მეტყველებს, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად 2019 წელს კვლევა იყო ბოლოს, როდესაც ეს შეამოწმეს, რამდენად ენდობოდი სასამართლოს და ასე შემდეგ, ისტორიულ მინიმუმზეა დასული ბოლო 10 წლების განმავლობაში სასამართლოს მიმართ ნდობა, თუმცა აქვე მოქალაქეებისთვის პრიორიტეტულ თემებად, ყველაზე პრობლემურ თემებად პირველ ათეულშიც კი არ შედის სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მართლმსაჯულების მიუკერძოებლობა. ვთქვათ, პრიორიტეტებში შეიძლება ვნახოთ დასაქმების პრობლემა, სიღარიბე, ლარისკუსი, მაგრამ არა სასამართლო.
ხო, თვლი რომ არსებობ მჭირდება, რა თქმა უნდა, დღეს მჭირდება, აი დღეს არსებობა ხვალ რა გავაკეთო.
და ვფიქრობ, რომ ესეც გარკვეულწილად პრობლემაა, იმიტომ რომ მოქალაქეები ერთმანეთს ვერ უხსნით იმას, როგორ არის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა და სასამართლო სისტემაში არსებული კლანი, რომელიც პოლიტიკურ ხელისუფლების დაქვემდებარებაშია, როგორ არის პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ მე დღეს ფული არ მაქვს, მე დღეს ვერ ვსაქმდები,
რადგან
არც ერთ ინვესტორს, არც ერთ ნორმალურ ადამიანს ისეთ ქვეყანაში არ მოუნდება ფულის დაბანდება, ფულის ჩადება, სადაც სასამართლო სისტემაში არის კლანი და ამის შესახებ საუბრობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, სადაც 9 ჯერ არის ნახსენები სიტყვა კლანი, მაშინ როდესაც პარალელურ რეალობაში ალბათ ჩვენს ევროინტეგრაციაზე უნდა იყოს მუდმივად საუბარი ამ მაპის მიღებაზე.
ხო, პირდაპირ გვაუბნებიან ამ ინვესტიციებისთვის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას, პირდაპირ გვაუბნებიან არავინ არ, ასე ვთქვათ, მიკიბმოგებით პარტნიორები.
პოლიტიკური მართლმსაჯულების რაღაც უცნაური გამოვლინება ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არის ის, რომ თითქოს ის ყველას არ ეხება. ხო, აი ტელევიზორში ჩავრთავთ, ნახავთ ნიკა გვარამიას საქმეს, ნახავთ მამუკა ხაზარაძის საქმეს, ნახავთ, რომ გიორგი რუას იარაღი ჩაუდეს და შემდეგ ის დააკავეს, თუმცა ფიქრობთ, რომ ჩვენთან ეს არასოდეს არ მოვა.
ამასშია საქმე, აღქმა დიდწილად არის ასეთი, კი ბატონო, რომ აი აბა რა ეგონა, რომ არ მოისვენა. ხშირად მომისმენია. არ ვიცი მე ამას რა შეიძლება ეშოს, იმიტომ რომ იმის და მივხედავად კონკრეტული პირი, პოლიტიკოსი არა, პოლიტიკოსი მოსწონს, ვინმეს არ მოსწონს შეიძლება ზულდეს, ან ვიღაც მეორეს უყარდეს და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად უნდა ვხედავდეთ პრობლემას. და ნაზი ჯანესაშვილი არის ხაზზე, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. მივესალმები, დილამშვიდობის ქალბატონ ნაზი.
მოგესალმებით.
დღეს შედარებით მცირე ფორმატში ერთავთ, როგორც წესი შოუვარდებით ხოლმე და არის კიდევ არაერთი თემა, რაც ჩვენ ამ დღეებში ვერ მოვასწარეთ და ვერ მოვახერხეთ, რადგან რომ გვესაუბრა. მე მინდა კითხოთ თავად ამ ტიპის პროექტის საჭიროებაზე და იმაზე, თუ რისი ახსნა თქვენი აზრით საჭირო საზოგადოებისთვის. რა ვერ გავიგეთ სათანადოდ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ფიქრობ, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც შეეხება იმას, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებით არსებული, ასე ვთქვათ, გამოწვევები, არსებული რეალობა, რაც შეიძლება მეტად გახდეს და უფრო თვალსაჩინო გახდეს საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროექტს, ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო მასალები იქნება მომზადებული. ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იქნება ხალხისთვის. ისეთ რაც მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ყოველთვის გამოდის გარეთ, პირადად მე რაღაც ლები ფიქრობ რომ საკმაოდ დიდი დრო დაუთმე ამას და ფიქრობ რომ ბევრი რა გამოვიტანე სასამართლოში არსებული პრობლემებთან დაკავშირებით იგივე რა კლამობაზე ძალიან ბევრი ფაქტებიც დავდეცხადი ამ იგივე ნეპოტიზმთან დაკავშირებით და ბევრი ასეთი რა მნიშვნელოვანია გადის მაგრამ შემაჯამებელი სახით ან ასე თქვა ერთგვარი დოკუმენტური ხასიათის ინფორმაცია და მოცემული ასეთი სერიების სახით მე ვფიქრობ რომ უფრო საინტერესო იქნება საზოგადოებისთვის იმისათვის რომ რაღაცნაირად უფრო თვალსაჩინო გახდეს და შეფასებისთვისაც ჰქონდეს ხალხ საშუალება გაიგონ კიდევ უფრო მეტად ყურადღება გამოხლო სასამართლოში არსებულ სიტუაციებთან დაკავშირებით ფრაგმენტულად ბევრი რამ ვრცელდებოდა ყოველთვის მედიაში ცხადია იყო only ასე ვთქვათ საგამოძიებო ფილმებით მათ შორის სხვადასხვა მონიტორის ფუტადაც მაგრამ მუდმივად იცვლება თან რეალობა რაღაცები შემოდის ახალი ეს კლანი ეტაპობრივად სუძლიერდება და სიახლეები ამ კუთხითაც საჭირო ამიტომ
და ეს ერთობა ასე ვთქვათ სამოქალაქო მოძრაობისა და არასამთავრობო სექტორის თქვენი მონაწილეობა რაღაც რა დამატებულ ფასეულობას ღირებულებას შექმნის
აჰა ამ შემთხვევაში
დამატებითს ბოდიში ავირი ეკონომიკაში წავედი უცებდი ახ
ამ შემთხვევაში მე ჯერჯერობით არ ვარ სამოქალაქო საზოგადოება
არა იმიტომ თქვით თქვენ ცალკე გამოგყავით
გემატა ხო არ მესმის და ფიქრი ხოლმე ასოციაცია რო უჩდებათ ადამიანებს თუ ეს ასე იყო
კი ასე არის ნაწილობრივ
ხო ანუ ამ შემთხვევაში მე როგორც საბჭოს წევრი ისე მონაწილეობ როგორც არამოსამართლე წევრი და ფიქრობ რომ რა ვიცი ჩემი წვლილიც იქნება მნიშვნელოვანი იმ კუთხით რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ ბევრი ინფორმაციას ვთქვათ სამართლოში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით ამბიციური განაცხადი შეიძლება მაგრამ შეიძლება ითქვას აი ესე პერსონალურად არა ორგანიზაციულად რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი ხელშესახები ინფორმაცია მაქვს ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ვფიქრობ რომ ეს ჩემი გამოცდილებაც ხო ესე ყოველდღიურ რეჟიმში არავის არ მუშავი ამ ხალხთან ესე დაძაბულ სიტუაციაში მით უმეტეს და ას თავის თავზე ნაკლებად აქვს ყოველას გამოცდილი ხო როგორც მართსაჯულებაში მონაწილე მხარებს იმაზე არ საუბრობ აი პირადად ინდივიდუალურად როცა ესე როგორც ერთ მაგიდესთან სტომ ადამიანებს გიწევს ასე ვქოთ
იმას
ერთ წოდებული კლანის ხალხთან და ასე კარგად იცნობ აი ამ სიტუაციას და ამ სისტემას მე ვფიქრობ რომ რა ვიცი საინტერესო იქნება ესეთი ერთო თქო რომ აღნიშნეთ ნახოთ რა ვიცი ახლა პირველი გოლის ასე ვთქვათ პრომო იყო გავრცელებული და ძალიან საინტერესო ჩანს ჩემთვისაც სურპრიზი იქნება ბევრი რამე ვიცი რა ვიღებ მაგრამ არის საბოლოო ჯამში რა ასე ვთქვათ იქნება უკვე იმ ჯგუფის მიერ დამუშავებული და მეც მაინტერესებს საბოლოო
კი მეც დიდი ინტერესით ველოდები ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის და შეგაწუხებთ რა თქმა უნდა თემებზე სასაუბროდ მომავალ ეთერებში ძალიან დიდი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის სამნაწილში და უბრუნდებინო და რუხაძე სტუდიაში მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტს ერთ-ერთ ავტორს პროექტისა კლანი ხო მაყურებელი გვწერ ძალიან კარგი არგუმენტია დიახ სასამართლო სისტემა უნდა იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო უნდა იყოს გამიჯნული პოლიტიკური პარტიებისგან
ჩემს ამაზე
თავს
აქვე მადლობას გადავხდი ქალბატონ ნაზის იმიტომ რომ მისი წვლილი ქართული მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობაში და ზოგადად
პროექტი
არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან დიდი შთაგონების წყარო იყო ჩვენთვის ზოგადად ამ პროექტზე მომუშავე ადამიანებისთვის ის ბრძოლა რაც ახლა არის
მე ასე ვხედავ ამ პროექტის იდეას ჯერჯერობით არ ვიცით ხომ რა სახით არის პროექტის იდეას რომ ეს არის კიდევ ანუ ჩემს შემდეგი თაობის რაღაც შემდგომი თაობის კიდევ ერთი მცდელობა რაღაც სხვა ფორმით უფრო გასაგებად მიაწოდოს და დაუხატოს პრობლემას საზოგადოებას ასე თორეს და რა იქნება სიახლე ხო. ვინ არიან მონაწილეები?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ პროექტი ეს არის პირველი ეპიზოდი და დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვა შემდეგ ბევრი სხვა ეპიზოდი გვექნება კლანის თემაზე. განსხვავება ალბათ ამ პროექტსა და სხვა მსგავსი ტიპის პროდუქტებს შორის ალბათ პირველ რიგში არის მისი ხასიათი და სტილი. ვფიქრობ, რომ არის ძალიან დინამიური და მონაწილეობს დაახლოებით 6-7 სხვადასხვა ადამიანი, რომელიც უკვე მრავალი წელია მუშაობს სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების მიმართულებით და ამ დარგის ექსპერტები არიან. შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ სტილი და წყობა, ვინც ნახა ეს პროექტი, თვითონ თქოს, რომ არის ძალიან დინამიური და ძალიან მარტივად ისმინება პირველ რიგში და აზრის გამოტანაც ასევე მარტივია.
ვინ არის ქალბატონი ნაზის გარდა, რომ ჩავხსნათ?
ქალბატონი ნაზის გარდა მონაწილეობას იღებს გიორგი მშვენიერაძე, ეგა გაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობის აღმასრულებელი დირექტორი გია გვილავა, სოფუა სათიანი, ფონდი ღია საზოგადოებიდან, გვანცა წულუკიძე, GDI-ის იურისტი და ედვარდ მარიკაშვილი ასევე GDI-დან.
რას უშვებით ამ ხალხს? ან ერთად რას შვებით ისეთ, რაც მიიქცევს ყურადღებას? და სად გამოჩნდებით? ხაიდან დაეცემით თავში საზოგადოებას?
ჩვენი გადაცემის, ჩვენი პირველი ეპიზოდის პრემიერა იქნება სოციალურ ქსელებში, ფეისბუქის საშუალებით, დავსტრიმავთ ბევრ სხვადასხვა პეიჯზე და მართალია ესეც არის რაღაც ის პატარა ნიუანსი, რითიც ჩვენ სხვა აუდიტორიაზე გავდივართ, ჩვენი ასაკის ხალხზე გავდივართ, რომ მათაც ვუთხრათ რა პრობლემები გვაქვს დღეს მართლმსაჯულების სისტემაში და უკვე ამის შემდეგ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ტელევიზიას, რომელიც საქართველოში არსებობს და ფუნქციონირებს, ხიათ შევთავაზებთ, თუ გინდათ შეგიძლიათ გაუშვათ თქვენს, ჩაუშვათ თქვენს ბადეებში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია ასევე მივიტანოთ სხვა თაობებამდე, რომელიც შეიძლება ისე აქტიურად Facebook-ს და სოციალურ ქსელს არ იყენებს, როგორც ჩვენ. ამიტომ ყველა საკომუნიკაციო წყაროს გამოვიყენებთ აბსოლუტურად, რომ ჩვენი მესიჯი, ჩვენი შეტყობინება იყოს გავრცელებული მაქსიმალურად კარგად.
აი, გაცემის პირველ ნაწილში მედიის თავისუფლებაზე ვაპარაკობდი, დღე არის სოფლიო და აქ იქ ერთ-ერთი შეფასება არის აი ქართული მედიის მაგალითად, რომ ის არის პლურალისტური, მაგრამ არა დამოუკიდებელი, აი ესე აფასებს. და მე მაგალითად რო ვფიქრობ, ვიცი რისი, ვიცი როგორ ახა დიდი ვინმე ვარ, რომ რაღაც ვიცი, მაგრამ ანუ რომ მოუყვები როგორ შეიქმნა, ვითარდება ქართული მედია და დღეს გასაგებია რატომ არის ის ასეთი. თქვენთვის თუ არის სასამართლოზე ვფიქრობ ხოლმე, მაგრამ ეს არ არის საინტერესო, მე რას ვფიქრობ. თქვენი აზრით რატომ არის ასეთი პრობლემური და შეურყეველი ეს სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხი საქართველოში?
ხო, ალბათ პირველ რიგში
რაც ვინახავთ, რაც გაგივლიათ თქვენ.
ხო, ჩემი აზრით პირველ რიგში ალბათ იმიტომ, რომ ზოგადად საარჩევნო სისტემიდან გამომდინარე ყოველთვის ჰქონდა ისეთი მოცემულობა, რომ გამარჯვებული პარტია იღებდა ყველაფერს და დამარცხებული არაფერს. ამ გამარჯვებულ პარტიას ყოველთვის ჰქონდა იმის სურვილი, იმის მოტივაცია, რომ სასამართლო ხელისუფლება ეკონტროლებინა თავიდან ბოლომდე, რომ საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის მიიღწია. თუ ეს ადამიანები, კონკრეტულად კლანის წევრები და გავლენიანი ჯგუფები სასამართლო სისტემაში ჯიბეში არ ყავს, ვერც ერთ პოლიტიკურ მიზანს ვერ მიაღწევ. ასე იყო წინა ხელისუფლების დროს, ასე არის ახლა. შეიძლება არსებითი განსხვავებები არსებობს იმასში, თუ როგორ ფუნქციონირებენ და როგორ ურთიერთობენ ეს ორი ჯგუფები, გულისხმობ პოლიტიკური ხელისუფლება და სასამართლოს შიგნით არსებული გავლენიანი ჯგუფი ერთმანეთთან, თუმცა ეს კავშირი და მიზანი ყოველთვის ერთია, ხო? მეტი ძალაუფლება, მეტი ძალაუფლების, მეტი კონცენტრაცია და საკუთარი პოლიტიკური მიზნების განხორციელება, ისე რომ ხელი არაფერმა არ შეგიშალოს. აი, ეს რაღაცას დავამატებ. დღეს მე მაქვს განცდა, რომ ჩვენ პოლიტიკური ხელისუფლებისგან მოქალაქეებს არაფერი არ გვიცავს. რაღაც ბარიერი არ არსებობს მათი თავგასულობისთვის, რომ რაღაცამ შეაკავოს, რომ რაღაცამ ბარიერი დაუდგინოს ან შემოსაზღვროს მათი თავგასულობა, ხო? არიან აბსოლუტურად ყველაფერზე წამსვლელები და სასამართლო, რომელიც უნდა იდგეს სიმართლის სადარაჯოზე მოქალაქეების დასაცავად, ხო? რეალურად არ დგას, არის მათ სამსახურში ერთ რაღაცასაც ვიტყვი, თუნდაც ნიდერლანდების მაგალითი, ხო, როდესაც კომენდანტის საათი ცნეს არაკონსტიტუციურად და ფაქტობრივად მოქალაქეები გამოვიდნენ გამარჯვებულები ამ ბრძოლაში, ხო, საკუთარ პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან. ჩვენთან უნდა დავსვათ ეს კითხვა, აქვს თუ არა რომელიმე ინსტანცია საქართველოში იმის შესაძლებლობა, იმის უფლება, რომ წავიდეს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო
ხელისუფლება. აი, საქმეც ეგარ, თავი ესეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა და დრო გაგველია. არის ის, რომ ეს ცდუნება ბევრ განყოფილა, ბევრგან არის დღესაც განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში, გულისხმობ ხელისუფლების ცდუნებას, რომ რაღაც თავის საზღვრებს გასცდეს და არავინ მაკონტროლებელი არ ყავდეს და ესე ვთქვათ, მაგრამ იქ ჩნდე, როგორ ვთქვა, როგორ ჩანს, არის რაღაცა ჯგუფი იურისტების სამართლებრივ სივრცეში, ვისაც აქვს ეს ამბიცია, რომ უნდა დაიცვას ეს ნაწილი ხელისუფლების, სასამართლო ხელისუფლება იყოს დამოუკიდებელი და რომ ეს მნიშვნელოვანია. აქ და ალბათ თქვენ ამას შეხებით თქვენს გადაცემებში, არ ვიცი, სხვაგვარად ალბათ შეუძლებელია, საქართველოში იყო რამდენიმე მომენტი, როცა შესაძლებელი იყო არა ამოტრიალება, არავის აქვს ილუზია, რომ ერთ დღეში რაღაც ჯადოსნობა მოხდება. არამედ და არ მოხდა. რაც იყო ამ საზოგადოების სასამართლო საზოგადოების ხელში.
მაგრამ ისევ და ისევ ყოველთვის მივდივართ პოლიტიკური ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე და პოლიტიკური ნების არარსებობაზე. ყველა ამ გარდამტეხი მომენტის დროს, როდესაც მივდიოდით მაგალითად 2013 წლის საბჭოს არჩევნებზე, ხო? როდესაც მივდიოდით სასამართლო რეფორმის პირობითად მეორიან მესამე ტალღაზე, ხო? ყოველთვის გვაქვს სახეზე პოლიტიკური ხელისუფლების არასაკმარისი ნება, რომ სასამართლო ხელისუფლება გახადოს დამოუკიდებელი. პირიქით ხედავთ ყველაფერს, ხო?
ვიყავი 2013 წელს ფიქრობდი რატომ უნდა ფიქრობდეს ახლა მოსამართლე ადამიანი ვინმეს პოზიციაზე და არა თავისაზე?
თუმცა ამასაც, აი ამ კონკრეტულ არჩევნების ბედის გადაწყვეტასაც ხელი შეუწყო ქართული ეროვნების კერძოდ მაგალითად თეა წულუკიანის აგრესიული რიტორიკა მოსამართლეების მიმართ, რომელმაც
რატომ დაეძებდნენ ამ რიტორიკას? აი ეგ არის
სასამართლოს კლანი და უფრო შეკრული გახადა, იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანებს, აი
დასრულე.
ადამიანებს თუნდაც სასამართლო სისტემის შიგნით, ხო, რაღაც არასწორად ისმით ერთობის, კლანურობის, მეგობრობის გაგება, გაგებებიც აღრეულია ამ სისტემაში, ხო? აი მაგალითად ნაზიჯანეზას ხშირად ეუბნებიან, რომ რა არის ცუდი, რომ ჩვენ ვართ შეკრული გუნდი, შენც ჩვენი გუნდის ნაწილი ხარ, მოდი ჩვენთან, ნუ გვაკრიტიკებ, ხო?
აი ალბათ არ გიცხოვრია შეგნებულ ნაწილს გულისხმობის, ხო? რაღაცაებისგან ვერ ვიხსნით ჯერ თავს, მე მინდა წარმატება გისურვოთ.
მადლობა თქვენ.
ნოდარ რუხაძე, მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტი და ჩვენ ლაპარაკობდით ახალ პროექტზე სახელწოდებით კლანი, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში.
სადაც კვირის ბოლოს ალბათ პარასკევს საღამოს 11 საათზე
სოციალურ ქსელებში.
ჩვენს Facebook page-ზე შეგიძლიათ Facebook-ზე ნახოთ სირცხვილიას page-ი და დაელოდოთ პარასკევს.
ნახოთ, აბა როგორი იქნება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები კი დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით, ხვალამდე გამოყვავით ინტერნეტში.
remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care,